Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadis 40, pada hadis yang ke-7. Kita dah bincang hadis yang ke-7 ini, Nabi SAW sebut adinun nasihat. Agama itu nasihat. Qulna, kami para sahabat kata, liman, untuk siapa? Qal, Nabi kata, lillah, bagi Allah, wali kitabih, bagi kitabnya, wali rasulih, dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin umat Islam, wa'ammatihim, dan orang awam dari kalangan orang Islam. Apa makna agama itu nasihat? Dan apa makna nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitab, nasihat bagi rasul, nasihat bagi pemimpin umat Islam, dan nasihat bagi orang awam? Kita telah syarah dan kita telah huraikan dalam kuliah-kuliah kita yang lepas. Kesemua nasihat itu maksud dia ialah untuk bawa baik. Apa sama ada nasihat bagi Allah dengan makna beriman kepada Allah, nasihat bagi rasul dengan makna beriman kepada rasul, nasihat bagi kitab dengan makna beriman kepada kitab. Maksudnya ini semua dengan makna-makna dan juga maksud yang baik. Dan kebaikan itu kembali kepada manusia juga. Dia tak kembali kepada Allah. Allah Ta'ala tak ambil manfaat daripada iman kita. Yang ambil manfaat ialah kita sendiri. Nasihat bagi rasul, kita beriman dengan rasul. Kalau kita kufur kepada rasul, tak percaya nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sudah menjalankan tugas masing-masing dan mereka telah wafat dalam keadaan menunaikan amanah. Tinggal lagi sama ada kita yang dengar ajaran rasul, terima ataupun tidak. Nasihat bagi kita dengan makna beriman kepada kitab dan segala isi kandungannya, termasuk hukum hakam dan lain-lain. Dan manfaat itu juga balik kepada kita, dan dia tidak beri bekas apa-apa kepada kitab itu sendiri. Kerana kitab bukanlah mukallaf, tetapi kitab adalah satu mukjizat yang besar Allah Ta'ala beri kepada Nabi, bukan saja untuk Nabi tapi juga untuk kita. Dalam itu penuh dengan panduan, petunjuk, hukum hakam dan nasihat juga. Pengarang kitab kita ni pada muka surat 158 dia bincang dulu, kalau nasihat itu kepada pemimpin umat Islam ataupun nasihat itu kepada orang awam. Bila kita sebut kepada pemimpin umat Islam, maka dia khusus kepada orang-orang yang ada kuasa di kalangan penguasa-penguasa. Nah, sama ada namanya pembesar-pembesar, petakbir-petakbir, ataupun mereka yang memegang tapuk pemerintahan dan lain-lain. Maka nasihat itu kena beri. Wa'ammatihim, dan orang awam. Orang awam ni sama ada suami, isteri, anak, jiran, sahabat, kawan, masyarakat umum. Cuma dalam nasihat itu diberi panduan kepada kita mestilah dengan cara yang baik, penuh dengan adab, sebagaimana Nabi SAW beri panduan kepada kita, termasuk ayat Al-Quranul Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada Allah Ta'ala dengan cara hikmah dan nasihat yang baik. Dan kalau nak berbalah, nak berdebat, berdebatlah, berhujahlah dengan cara yang lebih baik. Anda kesemua adab ini pun kita dah bincang dulu. Secara khusus ada satu subjek orang yang ambil pengajian bidang pengajian Islam, khususnya dalam bidang dakwah, ataupun mungkin ambil dalam bidang pengajian syariah, usuluddin dan sebagainya, dia akan belajar satu subjek namanya usulud da'wah. dasar-dasar dakwah ataupun adab-adab dakwah yang dipetik daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, sirah Nabi, kata-kata para alim ulama dan lain-lain. Nasihat yang dia buat mestilah dengan cara yang baik. Dia kata supaya beri manfaat. Kalau nasihat sehingga menyebabkan orang makin liar dan jauh dari agama, maka itu mungkin ada benda-benda yang perlu tengok kat mana yang tak kena. Tapi kalau nasihat yang dia beri sama ada dengan kata-kata, dengan perbuatan dan lain-lain, dah di, ikut dah cara betul dia, ikut dah cara dia betul, tapi akhirnya orang yang nasihat itu tak nak dengar juga, maka itu bukan salah orang yang menasihat lagi. Nabi SAW adalah orang yang paling baik dalam sejarah manusia dari segi beri nasihat. Sangat sabar, pandang sesuatu itu dengan penuh kasih sayang, beri kata-kata yang sangat baik sama ada daripada Quran dan lain-lain. Tapi orang yang kufur tetap kufur. Maka orang yang kufur itu yang tak nak dengar nasihat daripada Nabi SAW, bukan lagi menjadi tanggungjawab Nabi untuk ambil tanggungjawab di situ. Sebab Nabi sudah buat apa yang sepatutnya dia buat. Bila Nabi panggil kabilah-kabilah Arab, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, Nabi panggil, akhirnya berkumpul di Bukit Safa. Kumpul di Bukit Safa, Nabi kata, apa kata kamu kalau aku beri amaran kepada kamu bahawa di balik bukit ini ada musuh yang nak menyerang? Lalu kabilah-kabilah Arab ni kata, kami tak pernah ujimu Muhammad sebagai seorang yang pembohong. Tak ada. Maknanya kalau mu kata balik bukit ni ada orang nak mari serang, kami percaya. Sebab dalam tempoh 40 tahun mu tak pernah pelawak, tak pernah bohong. Lalu Nabi kata, aku beri peringatan kepada kamu dengan azab yang pedih. Ya. Tiba-tiba Abu Lahab kata, ali hadza jama'tana, adakah kerana ini saja nak wayak, nak bagi tahu kata ada azab yang pedih? Kami tinggal kerja pok jauh-jauh, mari pakat, mari sini belaka, ya, pok duduk jauh-jauh, habis mari sini di Bukit Safa belaka berkumpul, ingat aku nak bagi benda, nak wayak benda, nak wayak apa benda, tiba-tiba nak wayak, nak bagi tahu ada azab yang pedih. Iaitu Abu Lahab kata, tabbalaka ya Muhammad sa'iral yaum alihadha jama'tana, celaka mu wahai Muhammad, adakah kerana ini saja mu kumpulkan kami, nak nasihat kami, beri peringatan kepada kami bahawa ada kiamat, ini saja? Lalu Allah Ta'ala turunkan selepas daripada itu, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Celakalah dua tangan Abu Lahab dan celakalah dia, ya, sampailah habis surah itu yang Allah Ta'ala balas balik kepada Abu Lahab. Nabi SAW cuma menyampaikan ajaran. Nabi cuma menasihat manusia ini supaya jadi baik. Manusia, Nabi cuma beri amaran kepada manusia supaya selamat dunia dan juga akhirat. Itu tugas Nabi. Akhirnya orang yang ambil peringatan itu balik kepada dia manfaatnya, dan siapa yang tak ambil peringatan itu, nasihat itu, maka akan rugi dunia dan juga akhirat. Oleh sebab itu bila dalam hajatil wada, haji akhir yang dibuat oleh Nabi SAW, depannya 10,000 para sahabat, Nabi tanya kepada sahabat, adakah kamu menyaksikan aku ini telah menyampaikan? Para sahabat kata, ya, kami menyaksikan bahawa engkau telah menyampaikan. Maknanya Nabi telah addal amanah, telah menunaikan amanah. Nabi telah wa ballaghar risalah, Nabi telah menyampaikan risalah kerasulan itu. Wa nasahal ummah, dan Nabi telah menasihat umat dia. Ya, nasahal ummah, Nabi menasihat kepada umat dia. Ballaghar risalah, Nabi telah menyampaikan risalah kerasulannya, dan Nabi juga telah addal amanah, telah menunaikan amanah. Adakah kamu menyaksikan aku ini telah beritahu, menyampaikan? Para sahabat kata, ya, kami menyaksikan engkau telah menyampaikan. Lalu Nabi kata, ya Allah, saksikanlah bahawa sahabat-sahabatku ini telah bersaksi aku ini telah menyampaikan. Nabi sebut gitu, ya, ya Allah, saksikanlah bahawa sahabat-sahabatku ini telah menyaksikan aku ini telah menyampaikan. Tak payahlah pula Nabi kata, sahabat, buat mari Quran, supah Quran. Enggak. Mu saksi Quran, aku ni siapa dah? Mu ni bukan boleh percaya ya? Buat mari Quran kata. Tu dalam bab menyampaikan ajaran. Cukup dengan saksi begitu. Tak payahlah supah-supah Quran. Ni kalau bola pun nak supah dengan Quran juga tak payahlah. Kan? Yang penting bukannya supah dengan Quran. Yang penting ialah ikut ajaran Quran. Nasihat bagi kita. Nasihat bagi kita dengan mana beriman sungguh dengan Al-Quran, terima ajaran Al-Quran, ikut panduan Al-Quran, laksana hukum Al-Quran. Ya, perjuangkan dan tegakkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran, ya, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, empat perkara yang menjadi sumber, ya, untuk manusia itu selamat dunia dan juga akhirat. Dia kata di sini patut pula diterangkan, muka surat 158, perenggan yang di bawah itu. Dia kata di sini patut pula diterangkan bahawa di antara bahagian nasihat ialah menasihati orang yang meminta nasihat. Nasihat yang kita bincang dulu, iaitu kita beri nasihat walaupun orang itu tak minta nasihat. Tak tunggu orang minta baru kita beri nasihat. Khatib hari Jumaat, hari ni hari Jumaat, dekat mimbar, mula-mula sekali antara rukuk khutbah, khatib kata, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Nasihatlah tu. Aku usikum wa iyaya bittaqwallah. Usikum, aku wasiatkan kepada kamu dan kepada aku. Aku pesan kepada kamu dan kepada aku. Aku nasihatkan kepada kamu dan kepada aku sendiri supaya takut kepada Allah. Tiba-tiba makmum bangun seorang, tak tanya pun. Tak ada makmum kata kita, tak ada, tak tanya pun. Bukan masalah tanya tak tanya, tapi nasihat supaya takwa kepada Allah Ta'ala itu rukun khutbah. Kalau khatib dah baca tu, jawab dia tak sahlah khutbah. Biarlah semayang tu makmum depan ni berapa ribu orang sekalipun, berapa puluh ribu orang sekalipun, masjid besar macam mana sekalipun, orang besar ada depan ni, tapi tinggal hak tu suti, jawab dia tak sah khutbah. Tak tunggu orang nasihat, khatib nasihat dulu. Dan dia kata sini antara bentuk nasihat ialah nasihat kepada orang yang minta nasihat. Tolong beri nasihat sikit ke saya ni. Ya, kalau dia minta, maka kita nasihatlah. Lepas tu orang minta nasihat. Ada juga yang namanya dilantik sebagai penasihat, penasihat agama. Penasihat agama kepada si fulan, si fulan. Tolonglah nasihat dengan baik. Tolong nasihat. Jangan boros, jangan bazir. Ini amanah, kena berjimat, kena tengok masalah rakyat tu lebih lebih besar lagi. Jangan buat benda-benda yang menyalahi dari segi hukum, agama dan sebagainya. Sambil-sambil makan bersama, sambil-sambil duduk dalam kereta, sambil-sambil duduk dalam pejabat, bisik antara seorang sama seorang. Dengan secara halus, dengan secara lembut. Tak perlu dengan cara yang lain. Sebab jalan itu ada. Sebagaimana yang kita baca dalam minggu lepas, dan Imam Ghazali pun sebut dalam kitab ada Ihya Ulumuddin, dan juga disebut dalam kata Al-Muhazzab min Ihya Ulumuddin, ringkasan kepada Ihya Ulumuddin. Dipetik kata-kata Imam Syafi'i, kalau seorang yang menasihat orang lain, dengan cara diam-diam di belakang orang, itulah nasihat yang sebenar. Ya, nasihat yang sebenar. Ha, maka orang yang diberi amanah itu, yang namanya penasihat agama kepada si fulan si fulan, dia kena nasihat dengan cara yang baik. Duduk seorang sama seorang, ya, ataupun atau SMS atau WhatsApp ataupun lain-lain, sebut apa yang ya, sepatutnya untuk dinasihat. Ha. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu idza tansaha ahadukum akhahu falyansah lah. Apabila meminta nasihat seorang kepada saudaranya, maka hendaklah ia memberi nasihat kepadanya. Idza tansaha, apabila istansaha. Istansaha ni wazan istaf'ala. Istaf'ala ni ista tu alif sinta dengan makna menuntut, memohon. Macam kita kata istaghfara, kan? Istaghfara apa dia? Menuntut ampun, meminta ampun. Ghafara ampun. Istaghfara istighfar. Kita sebut istighfar. Ya, istaghfara dengan makna menuntut, memohon. Kalau kata istansaha dengan makna menuntut nasihat, meminta nasihat. Ha. Sengelain dia minta, kan? Ha, mu tolong nasihat agak aku sikit, aku nak buat mana benda ni ni. Eh, ke beri pandangan. Kan? Ha, ke wayakkan aku sikit. Aku tak tahu habis cara dah buat ni. Aku nak nasihat guna ni, nak buat guna bini aku gini-gini contohnya, anak aku demikian-demikian. Ha, jadi kalau ada orang minta nasihat, sengeleng minta, kan? Sengeleng minta nasihat daripada akhahu, saudara dia. Dia minta daripada saudara dia. Saudara dia tu mungkin adik dia, abang dia, kakak dia, ataupun saudara tu namanya saudara se-Islam. Saudara se-Islam, tolong nasihat, ha? Beri pandangan, aku nak buat macam mana. Falyansah lah, falyansah lah. Ha? Maka hendaklah dia menasihat lahu, baginya. Ha, falyansah lah tu bukan dengan makna hendaklah, dia nasihat lah. Ha, tu lah bahasa Melayu. Ni lah ni lahu. Ha, falyansah lah. Ha. Ya, maka hendaklah dia menasihat lah, lahu, baginya, bagi orang yang minta nasihat itu. Berilah pandangan. Ha. Tak payahlah kata, mu masalah gini pun nasihat, minta nasihat dengan aku juga. Ha. Apa tak pandang? Ha, tak payahlah ayat tu. Eh, orang nak minta nasihat, berilah pandangan. Sebut gini, 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 gini. Tak payahlah kata pula, mu kan dah penasihat. Ha? Mu penasihat pun mu nak minta nasihat aku juga. Mu kan pandai dah. Takkan tak reti lagi. Tak, tak payah. Ha. Orang minta nasihat, maka kita berilah nasihat. Ya. Saya pernah dengar satu program, apa nama, di Radio Akim. Radio Akim. Ada seorang itu, seorang ustaz, dia beri tips-tips dan juga panduan hubungan suami isteri, komunikasi ataupun lain-lain lah. Ha, cara kalau isteri buat gini, maka suami berilah pandangan begini-begini, ustaz ni. Lepas tu bila buka telefon, ya, panggilan daripada ni, okay, kami, kita menerima panggilan daripada pendengar. Ada seorang tu orang perempuan dari Johor. Ya, saya ni dari Johor. Kan? Ha, dia ada masalah dengan suami dia gitu gini gitu gini gitu gini. Jadi dia nak minta nasihat ustaz ni. Tapi dia siapa? Dia kata saya adalah seorang perunding. Konsultan. Kalau kita kata ya, konsultan ni, perunding ni, maknanya orang lain minta nasihat dia. Ya, namanya pun konsultan, perunding. Ha, orang lain minta nasihat dia. Ya, patut buat guna, patut buat guna, patut buat guna. Tapi mungkin dalam bidang dia lah. Saya tak tahulah konsultan tu, perunding tu bidang apa. Ya, perunding keuangan ke, perunding konsultan dalam bidang binaan ke, perunding dalam bidang fashion ke. Ya, ha, perunding nama dia. Tapi maknanya orang lain minta nasihat dia, pandangan dia. Buat guna, buat guna, buat guna. Tapi bila sampai dalam masalah rumah tangga, eh, mungkin gaji dia tu besar sikit daripada suami dia, sebab suami dia tu buka bengkel, kerja sendiri. Pendapatan tak tahulah banyak mana. ya, 5,000 ke 6,000 ke 7,000-8,000 ke sebulan ke, tapi dia perunding, wallahualam, mungkin gaji dia lebih besar, mungkin suami dia tu rasa rendah diri. Ha, jadi ada semua benda yang tak kena daripada isteri ni. Jadi dia kata macam mana ya, pandangan ustaz gitu. Jadi maknanya dia pun minta pandangan orang lain. Ya, minta pandangan orang lain walaupun diri dia sendiri tu namanya sudah perunding. Ha. Dan dia pun boleh berunding dengan orang lain. Dia pun boleh minta nasihat orang lain. Ya. Ada seorang yang lain ya, kerja sebagai guru kaunseling. Guru kaunseling. Guru kaunseling ni maknanya ya, anak murid ataupun mak ayah pergi jumpa dia nak minta nasihat lah. Ya. Tapi guru kaunseling tu juga kadang-kadang stuck. Stuck. Tak boleh buat benda ataupun dia sendiri pun gelak gambar. Akhirnya, marilah berjumpa dengan orang lain. Ya, tanya pandangan dan juga nasihat daripada orang lain. Apa maknanya? Maknanya, ya, yang Allah Ta'ala kata, وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ itu betul. Ya. Menggunakan wazan tafa'ala dengan makna saling nasihat menasihati. Aku, hari ini aku nasihatmu. Esok mu nasihat aku. Hari ini hak nama penasihat, perunding, kaunseling, dia nasihat orang lain. Esok orang lain pula nasihat kepada dia. Hari ini suami nasihat isteri. Awak ni isteri saya, kenalah taat kepada saya hari ini. Esok bini pula nasihat suami, bangunlah bang, semayang subuh. Nah, subuh gajah ni cuti-cuti juga, tapi bangunlah. Jadi bergila-gila maknanya. Ya, antara orang ini dengan orang ini. Itu dia panggil nasihat menasihati. Jadi kalau ada orang minta nasihat kita, tak kira lah ilmu dia lebih tinggi pada kita. Ya. Ha, ustaz mengajar. Tiba-tiba tengok-tengok ustaz pula minta nasihat daripada kita. Berilah nasihat. Ya. Ustaz mengajar orang kan? Ustaz nasihat orang. Yalah, waktu time saya nasihat orang. Kadang-kadang masalah saya, mungkin saya minta nasihat daripada orang lain pula. Ha, jadi nasihat menasihat di antara satu sama lain. Kalau ada orang minta nasihat, berilah, dia kata. Ya, Nabi kata. Nasihat bukan sahaja berhadapan dengan kawan, tetapi dapat dilakukan di belakangnya. Ya, maknanya bukan sahaja di hadapan, tapi juga di belakang. Mungkin direct, mungkin indirect. Ya, mungkin dengan secara langsung atau mungkin dengan secara tak langsung. Ha. Kalau depan orang tengah ramai-ramai, kita sebut nama pula, mungkin dia terasa hati. Ya. Ha, tengok. Tapi kalau kita sebut secara umum, ya, kita tak sebut nama dia, ha, tu paling betul lah. Ya. Ada di antara kita di sini, mereka yang bla 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 sebut. Ha. Oh, aku tu. Ya. Maka saya menasihatkan kepada orang yang seperti ini, supaya buatlah demikian. Jadi orang panggil siapa makan cili dia rasa pedah eh. Nampak? Kita hak kita nasihat ni bukan nak suruh dia rasa pedah dak, tapi nak suruh dia yang terasa itu dia baiki diri dia. Jadi sebut secara umum. Jangan sebutlah secara spesifik. Tadi saya nampak guru besar berucap. Tadi saya nampak cikgu ni buat gini-gini. Oh, sudahnya sebut nama aku. Tak payahlah sebut nama tu. Ya, sebut secara umum. Tadi saya lihat ada beberapa orang guru demikian-demikian. Ha, yang terasa tu dia tahulah ya, atas kepala dia. Maka dia berubahlah. Dia kata depan pun boleh, belakang pun boleh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min haqqil muslim 'alal muslim an yansaha lahu idza ghaba." Sesungguhnya dari hak seorang Islam ialah menasihati baginya apabila ia ghaib, yakni tiada bersama dengannya. Ini bererti jika ada orang lain yang hendak memburuk-burukkan atau merosakkan kehormatan peribadi kawannya, maka hendaklah ia menolak, membela serta membersihkannya. Dia panggil nasihat bagi kawan dia. Maksud dia macam mana? Kalau kita bercakap dengan orang lain, ya, kita bercakap dengan kawan hok lain, orang lain, kenal ke tak kenal ke, lepas tu dia buruk-burukkan kawan kita tu. Nah, orang ni macam ni, ya. Yeah. Dia aibkan, rosak nama, sebut tentang kehormatan sebagainya. Kita kenal kawan kita ni orang baik, orang molek, orang juruh. Maka kita nasihat, kita kena nasihat bagi kawan kita tu dengan makna kita tolong jaga apa nama harga diri dia. Eh dok, kok yang mu sebut tu tak betul. Aku kenal si fulan, si fulan ni. Dia amanah, dia betul, dia baik. Tak pernah aku tengok serupa macam hak mu kata tu. Mu dak leh kata gini. Eh? Hak mu sebut ni ada bukti tak? Dok, aku dengar orang kata. Oh, orang kata tak cilah. Eh? Qala wa qila ni. Orang kata, orang kata ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Yeah? Sebab itu Nabi larang kita ni daripada, Nabi larang kita ni daripada qala wa qila. Apa itu qala wa qila? Qala, orang ni kata, orang ni kata, orang ni kata, orang ni kata. Qila, dikatakan orang, dikatakan orang. Siapa kata? Tak tahu, dengar kata. Dengar kata ni mungkin ni kau. Eh, bila pula? Ha. Orang kata mungkin gini kan. Eh, siapa kata? Ha. Banyak kan dalam masyarakat kita ni, orang kata, orang kata, orang kata, ya. Yeah. Dikatakan orang, dikatakan orang. Aku dengar, aku dengar, aku dengar. Ha. Jadi orang kata ataupun dikatakan orang itu hak ni, Nabi kata jangan memperbanyak ke demikian. Terutamanya kalau menyentuh peribadi-peribadi manusia yang kita tak tahu betul ataupun salah. Ya, kecuali ada fakta, kecuali ada dalil, kecuali ada benda sungguh. Maka bila ada orang yang sentuh peribadi kawan kita, saudara kita, eh, ataupun lain-lain dengan cara yang salah, eh, ini tak betul ni. Awak cakap molek, saya kenal dia ni. Jangan kata gini. Ha, kita tolong bela dia, kita jangan rosak kehormatan diri dia. Jangan kita pula tolong tambah. Kawan tu pergi letak api, kita tolong kipah. Oh, eh, betul sungguh. Ha, betul sungguh. Walau ada pun. Ya, itu tak boleh. Jangan rosakkan kehormatan peribadi kawan ataupun orang lain. Ya, di belakang dia. Kita nasihat bagi dia dengan makna kita tolong jaga kehormatan diri dia. Kerana ini adalah haknya sebagai seorang Islam atas kawannya. Samalah juga kalau macam kita, misalnya orang sebut nama kita. Ya. Ustaz Nik tu gitu, gitu, gitu. Ha. Eh, dok. Saya tahu dia ni begini, begini, begini. Contohnya. Ya. Ha. Maka kita nasihat bagi kawan kita ialah dengan cara kita jaga keaiban dan jangan jatuhkan air muka dia dalam perkara yang tak betul. Ya. Dalam perkara yang tak betul. Kecuali kalau benda itu ada sungguh, benda fasik, benda rosak, benda punah, benda tak betul dari segi hukum. Ya. Ha, itu diharuskan dalam beberapa tempat. Ya. Kalaulah benda jahat dia tu takut habis rosak orang lain. Si fulan ni tak berapa amanah ni. Tak berapa amanah. Kalau bab pitih juga, contohnya nyebahang semua ke dia. Contoh kalau dalam bab pitih. Ataupun dalam perkara benda. Yeah, dia suka tag benda orang. Gitu gini, gitu gini, gitu gini contohnya. Habis rosak orang lain belaka. Ha, itu harus dia panggil mengumpat yang diharuskan. Nasihat juga. Tapi nasihat kepada orang lain supaya berhati-hati dengan kejahatan yang dia buat. Mu jaga sikit kawan dengan si fulang, si fulang ni. Ha, ha, jenis kerik daripada orang. Misal kata. Ya, ha, tidak amanah. Ha, itu kalau benda sungguh, benda fasik yang berlaku, kita nasihat orang lain pula supaya jaga. Ya. Tapi kalau orang ini baik, molek, juruh, amanah, gitu gini apa semua, maka kita nasihat bagi dia, iaitu dengan kita tolong jaga kehormatan diri dia. Pasal apa? Kerana ini adalah haknya sebagai seorang Islam atas kawannya. Malahan inilah pengertian nasihat yang dikehendaki Rasulullah terhadap seorang kawan sebagai tanda kesetiaannya. Nah, maknanya kalau seorang itu bersahabat, antara hak sahabat itu ialah dia dilindungi dari segi maruah, harga diri dia. Jangan jatuhkan harga diri dia. Duduk depan dia baik je, cakap sopan, bagus. Tapi belakang dia orang panggil tikam, kawan dari belakang. Ha. Depan cakap molek, manis je air muka. Bagus mu, marilah tolong belanja aku. Bila mu nak belanja aku, depan dia. Tapi belakang, ha, kata macam-macam. Eh, itu orang panggil menikam kawan dari belakang. Nah. Ha. Dengan demikian, terbentuklah keikhlasannya dalam pergaulan. Dan inilah jenis nasihat yang sangat diperlukan. Apa dia? Tolong jaga peribadi sahabat kita kalau ada orang nak menjatuhkannya. Sebagai satu hak atas tiap-tiap diri dalam hubungannya dengan kawannya. Dan hak ini pula yang menjadi ukurannya. Nak tengok orang panggil sahabat betul, kawan sungguh ke tak? Tengok. Kalau dia baik depan kita saja, manis muka, macam-macam, sanjung, julang, bodek, tu duduk depan. Tapi belakang, dia kata macam-macam. Gininglah, gitulah. Duduk belakang. Itu orang panggil, bukannya sahabat. Kecuali macam yang kita sebut tadi, kalau benda fasik, ada yang dia buat. Ada benda mungkar yang dia buat. Ada benda yang langgar hukum, syarak dan lain-lain yang dia buat. Maka nasihat untuk orang itu ialah dengan cara kabur kepada orang lain supaya berhati-hati daripada benda fasik, benda jahat dia. Ya, kerana nasihat waktu berhadapan muka belum tentu dapat mencerminkan kesucian hati. Nasihat depan-depan ni belum tentu lagi dia kata hati itu bersih. Sebab mungkin nasihat itu semata-mata dia buat sahaja, tidak dari jiwa yang ikhlas dan setia kawan. Orang panggil duduk depan muka ni namanya bermuka-muka. Duduk depan muka orang panggil bermuka-muka. Manis muka, belakang je. Tapi duduk belakang, dia kata macam-macam. Ada itu peribahasa Melayu sebut dia panggil menikam kawan dari belakang. Tak tikam dari depan, takut. Dia belakang, dia tikam dari belakang. Mengaibkan. Tapi bila depan kau, nafi macam-macam. Mu kata, dia aku tak kata. Walah dia yang tukang bawa berita ni. Tapi duduk depan, aku tak kata, aku tak sebut pun. Siapa kata, siapa rakyat? Itu orang panggil bermuka-muka. Bermuka-muka itu sifat orang munafik. Jujur dan benar itu dah adalah sifat orang mukmin. Ya, ini sebahagian daripada tajuk nasihat. Ada petunjuk daripada hadis ini, insya-Allah, walaupun tak banyak, tapi kita simpan untuk kita baca kemudian insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.